Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači svobodného vysílače, máme 21 hodin, pondělí 22.5. a čas, kdy většinou, prakticky už hodně dlouho, přes dva roky možná, je tu pořad absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterého též vítám u vysílání, dalšího vysílání na svobodném vysílači. Ahoj Jarouši, hezký večer do Ostravy.
Dobrý večer.
Tak, dneska bylo takové hektické s tou přípravou, protože Jarda pro vás vymyslel úplně nový desetidílný seriál na téma Protektorát planeta Země, aneb co jsme se nikdy neměli dozvědět. Dnes je to první část a hektické to bylo v tom, že je v tom je vlastně přidáno mnoho a mnoho obrazového materiálu k tomu, takže doporučuji dnes, abyste si spíše pustili televizi než rádio, pokud můžete, protože tam bude opravdu mnoho obrázků, s kterými jsme měli velké problémy nějakým způsobem je dostat na obrazovku. Ale za minutu 9 se to povedlo, takže to je úplně neskutečné. A od 9 vysíláme. Jardo, já tě teda vítám. Ještě musím říct si, samozřejmě pořad je interaktivní, ale vzhledem k tomu, že to je dost obsáhlé téma, zkuste s těma otázkama případně nějak vyčkat minimálně do té druhé půlky. A nebo pište na mail nebo na Skype svcs.vysílání, tam se to nějakým způsobem bude střádat a já potom nebo potom ke konci udělám nějaké okénko na vaše dotazy. Tak a Jardo, já už ti asi dám slovo, protože jak je vidět, je toho asi hodně a hodně. Můžeš něco povědět tomu, jak uznáš za vhodné, vše je jenom na tobě. Takže
tak děkuji, Pavle. Já jenom na začátek, ať prostě to mám za sebou, bych chtěl říct jenom pár prostě mých reakcí, protože chci reagovat na takové dost, řekl bych, smutné apely směrem ke mně, který jsem byl svědkem teďkonc na některých diskuzích. A k tomu v podstatě mám tři body, které bych chtěl nějaký, na prostřednictví kterých bych chtěl nějakým způsobem reagovat. Tak první věc, za prvé tedy, jsem se dozvěděl teda z několika stran různých, že jaksi jsem nějak závislý tady o tomto pořadu, že jaksi já nevím, ujíždím tady na tomto pořadu, se předvádím a podobně. Takže přátelé, vážně neujíždím a vážně se nepředvádím a v podstatě, abych vám pravdu řekl, tak mám tolik jiný práce, potřebuji vydat knížku, mám rozepsanou druhou knížku, tu první knížku už slibuju 2 roky, že vydám, nejsem schopen se k tomu dostat pořádně. Pracuji se svými studenty, dělám semináře, kurzy a věřte tomu nebo ne, i tady ty 2 hodiny mi opravdu, ale opravdu pro mě jsou problém, protože já ten čas potom musím dohánět. A tak bych vás chtěl poprosit, tak to ještě se mnou chvilku vydržte tady. Já nevím, teď je nějaký 85. díl, tak ještě do 100 to dáme. Jsem si říkal o té 100 a pak fakt si půjdu po svým. Jako, to opravdu jako i pro mě to bude svým způsobem určitá úleva a já chápu, že už tady zacláním prostě 2 roky, tak asi by to chtělo možná nějakou změnu, takže ale opravdu jako chci říct a to jako chci zdůraznit, že nemám žádnou potřebu prostě být závislý tady na tomto pořadu. Za druhé.
Jestli můžu, Jardo, k tomu taky něco? Mm-hmm. Samozřejmě je to asi tak, že je to víceméně výhodné pro všechny 3 strany. Jak pro Jardu, tak pro Svobodný vysílač, ale tak i pro vás, vážení posluchači. Všichni to děláme nezištně, všichni to děláme víceméně ve volném čase a opravdu je takové dost potom nepříjemné, když tam někdo má takové hloupé poznámky na Jardu, který se opravdu hodně snaží a má velké znalosti a hodně zkušeností. Nicméně tu jednu zkušenost, kterou ještě nemá Jarda, kterou mám já, je to, že si z toho takovýchto občas nějakých poznámek nepříjemných vůbec nic nedělám, protože na jednu takovou poznámku přijde 10 třeba zase dobrých a podobně. Takže Jardo, to na to si taky musí zvyknout, prostě to tak je.
Já to beru jako vážně, já na tím uvažu, tak potom přemýšlím a prostě je mi to opravdu líto, takže a já chápu, že opravdu můžu tady už pod ty 2 roky už prostě jako je potřeba nějaká změna, tak nic netrvá věčně, že už někomu jdu na nervy a podobně.
Aby si akorát udělal nějakýmu takovýmu tlachalovi, by si jako akorát udělal radost jako a ostatní.
No já rád dělám radost. To,
no jo, ale udělal by si jednomu možná takovýmu hlupáčkovi řeknu radost, takovýmu Šťouralovi, jednomu dvou, který do toho jedou a zbytek tisícům lidům by si radost neudělal, tak. Takhle to ber asi, ano?
No, tak dobře. Za druhé, bylo mi řečeno, že straším lidi, že prostě nějaké informace jsou děsivého charakteru a podobně. Na čímž jsem se teda skutečně hluboce zamyslel a já nevím, vy, co mě posloucháte delší dobu, ti, co chodíte ke mně na semináře a tak dále, co mě znáte nějakou dobu, tak snad víte, že já se snažím o pravý opak. Snažím se právě bojovat a určitým způsobem vystupovat proti k tady těm různým katastrofickým informacím a tady těm různým katastrofickým scénářům, kterých je plný internet a snažím se teda alespoň, jako doufám, aspoň si to myslím, spíš v těch lidech probouzet trošičku světlo na konci toho tunelu. Konec konců mnohokrát jsem to tady zdůraznil i v těch našich povídáních a teď nedávno jsem měl i jakési prostě takové, řekl bych k tomu, speciální bloky na konci pořadu, což asi Pavle taky ví, že já jsem se snažil trošičku jako lidi inspirovat.
Já jsem na to chtěl poukázat, že to naopak bylo velmi, velmi, velmi pozitivní.
Tak se prostě dozvím, že prostě straším lidi.
No, tak aspoň vidíš, opravdu, co to je za lidi, co to píšou, jo? Protože už jsou tady první reakce. Hlavně nic nerušte, vykašlete se na kreteny, jsou to skvělé informace, je potřeba je šířit, takže Jardo, a takových tady bude dneska mraky určitě, takže jestli nějaký hlupák, aspoň vidíš, že to píše hlupák, který vůbec neví, co píše a snaží se akorát lidi rozeštvat, takhle si to vůbec neví.
Mám dvě nové přezdívky, Tučný pán a co nic neví, a druhá přezdívka, teď nejnovější, je, že jsem generátorem náhodných slov. To jsem si musel poznamenat, protože
opět
to
skutečně
bylo dost bizarní pro mě a originální, tak jsem si to poznamenal na památku. No.
Opět nesmysl,
tak
samozřejmě.
Já nevím, musí samozřejmě posluchač nebo divák sám posoudit, jak dalece vnucuju své informace. Já nikomu nic nevnucuju, aspoň teda doufám, že ne. A ty z toho každý vybere, co chce nebo nevybere, a to třeba zmuchlá zahodí, to je úplně jedno. Já prostě se snažím to, co tady dělám, dělat tak nejlépe, jak dokážu. Možná samozřejmě vždycky to jde udělat ještě lépe, ale fakt se snažím a nevím. Já jsem i taky na tohle, jako i na začátku prostě té relace, hned, myslím v prvním dílu, který byl v tom historickém prvním biodílu, jsem uvedl, že jaksi to, co říkám, nech není brána jako automatická pravda, ať ty informace jsou vnímány jako určitá alternativa a ať si člověk z toho vybere, z toho koktejlu a komparuje to, porovnává to, posuzuje to.
Tohle to nemusí říkat, to máme i my tam jako moto. To vůbec takhle, to je úplně jasný přece tohleto. Ale už je tu zase telefony a všechno, ty jsi to prostě rozvířil. Já jeden ten telefon vemu, volá paní vehementně, se chce něco tě říci, tak já ho vezmu. Tak jste ve vysílání, povídejte, co se chtěla říci.
Dobrý večer, pánové, a hlavně vás zdravím, pane Jaroslave, prosím vás, nenechte se otrávit. Já si naopak myslím, že tyhle reakce můžou být z té temné strany právě na to pozitivní vysílání, které jste měl před nedávnem. To bylo něco tak nádherného, co jsme všichni potřebovali. A tohle bude ono. A vy, když se necháte jima otrávit, tak nás všechny ostatní, který se těšíme na pondělí, tohle je snad jediný pořad, který opravdu pravidelně poslouchám živě. Mm-hmm. Těším se na pondělí. Všichni to vědí, v pondělí nejsem pro nikoho. Mm-hmm. Takže prosím vás, nedělejte nám to. Moc si vás vážíme. Já jsem vám k tomu i psala mail, já jsem vám tam napsala, já to klidně řeknu, že vás miluju a že určitě vím, že vy pochopíte, jak to myslím. Je potřeba ty informace. Já nejsem schopná ani prostě nějak si to schánět. A tohle jsou vyvážené věci, zapadá to do sebe, nemusím se vším souhlasit. Způsob vašeho podání, všechno prostě úžasný. Nepřestávejte, jestli jen trošku můžete. To je tak všechno, co jsem vám chtěla říct. Děkuju vám.
Díky.
Určitě nechci, aby na druhé straně prostě jsme měli nemyslící bezmozky ve formě stáda oveček. To v žádném případě ne a nikdy jsem o to neusiloval a naopak je mi to bytostně protivné. Tady ty hry na tu apoteózu a jakési zboštění prostě jsou mi cizí a já opravdu jako nemám sebemenší nějaké pohnutky vytvářet tady nějaké takovéto prostředí. A jako skutečně mě velice mrzí, kdyby si někdo myslel, že se snažím prostě ovlivňovat ty lidi nebo ovlivňovat je to v žádném případě ne, ale prostě vycházím z toho a sázím na to, že tu jsou inteligentní posluchači a inteligentní diváci, kteří si udělají nebo se budou snažit si v tom udělat jasno, o čem mluvím a že si prostě ty informace nějakým způsobem budou porovnávat, hledat si prostě ty zdroje a tak dále. A když už jsem u těch zdrojů, tak to je třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit. Bylo mi sděleno, že prej vůbec neuvádím žádné zdroje a podobně. Já si zase myslím opak, když já v těch materiálech, které tady prezentuji, se snažím velice často právě na ty zdroje poukazovat. Vždyť mnohokrát jsem i knížku vzal do ruky, jsem vzal knížku do ruky a ukazoval jsem ji tady na, přímo živě na tu kameru, právě jakožto teda nějaký zdroj konkrétní s tím autorem a s názvem té knížky a tak dále. Já si samozřejmě na to začnu teď dávat pozor, protože je mi to nepříjemné, když samozřejmě jsem nějakým způsobem takto tady jaksi osočován, že teda neuvádím zdroje. Samozřejmě, že tak, jak člověk povídá v tom zápalu prostě těch informací, člověk zapomene čas od času prostě nějaký ten zdroj uvést, ale to není schválně, to je prostě to, že prostě člověk je v těch informacích dynamicky prostě zaveden a jak si to neuvědomím v tu chvíli, že by měl ten zdroj uvést, ale v případě, že si na to vzpomenu a uvědomím si to, tak se snažím ty zdroje uvádět, ale teď opravdu budu se snažit striktně na tom bazírovat, aby prostě aby mi někdo nemohl říci, že prostě ty zdroje neuvádím.
Jo? Jardo, já bych to zase nebral tak úplně doslova, protože i ty můžeš být dobrý zdroj, asi tvé poznání je obrovské a ty můžeš být ten zdrojem taky. Proč se neustále zatěžovat tím, že nějaký zdroje, ten člověk prostě nebo ty lidi vůbec nepřemýšlí, tady už já už tu mám asi tak 10 mailů a všeho, kdy prostě řekněte Jardovi, že když ho pomlouvají, tak to znamená, že to dělá správně. To je ano, to je velký poznání, je to tak skutečně, protože to tak je. No, vykašlete se na kretény a jo, prostě tady píšem raky lidí, já nevím, patří k tím neoblíbenějším a co já vím, z Bratislavy tady, vkažte tomu Šťouralovi, že pokud má problém s informacemi, ať to jednoduše neposlouchá Pavel z Bratislavy. Prostě píšou tady lidi, ať si pustí novu, když myslí, že to... Jako opravdu já bych to do toho víc nešťoural. Já si myslím, že to je jasný. Tohle to je klasická věc a to se stane vždycky, Jardo. Vždycky. Neznám pořad, který by... Nebo neznám posluchače z těch tisíců posluchačů. Neznám doby, prostě do toho nešťoural. A to může být provokatér. Samozřejmě, to je ta temná strana. Nesmí si to tak brát. Opravdu ne. Prostě v pohodě. Drtivá většina, velká drtivá většina je prostě spokojená a nepřála by si, aby si kvůli nějakému hlupáčkovi skončil, takže asi tak.
Ano, tak děkuju za pozitivní reakce a samozřejmě já právě uvažuji nad těma negativníma, protože jako já je beru fakt vážně, protože tak je to nastavené zrcadlo a člověk není jenom jako bílý, jo, je tam prostě i ten protipol a jak si v životě naučil, že to, co třeba já sám nevidím, tak vidí ti druzí lidé kolem mě a naučil jsem se ty jejich apely brát vážně, protože jako skutečně třeba můžu něco přehlížet a něco prostě
takový lidi,
co mě jako uniká, něco jako nedobrého, co dělám, a tak já nad tím hloubám a přemýšlím, pak se mi to honí v hlavě samozřejmě a jaksi jsem z toho smutnej, protože chci pochopitelně opravdu a upřímně to říkám, to nejlepší pro ty posluchače a pro ty diváky.
Ten posluchač nebo ty posluchači, který tě takto napadli, z toho musí mít teď ohromnou radost. Vykašli se na to. Prostě pokud si myslíš, že jsi něco opomněl nebo něco a ty lidi to napíšou, tak se to nechá napsat úplně jinak. Ale úplně jinak a ne tímto způsobem, jak jsi prezentoval. Takže já bych to prostě takhle zahodil za sebe a vůbec bych se k tomu nevracel. Myslím, že by to bylo úplně to nejlepší a mohli bychom se pustit krásně do výkladu do toho seriálu.
Určitě. Já bych teda navrhoval krátkou písničku, že bychom teď zdali, aby jsme to jaksi odstřihli. Jo, já se omlouvám, že jsem takto začal tentokrát, ale já jsem to držel v sobě a já jsem zvyklý to prostě nepotlačovat. A
vyventilovat
ven a snažím se prostě být otevřený k posluchačům a k divákům a jsme taková jedna velká rodina. A už nějakou dobu prostě spolu jsme na té cestě, tak chci být upřímný, jako v tom, co v sobě nesu.
Potkáš jednoho hlupáka a hned tě to rozhodí? To přece ne. Jedno. A já jsem vybral písničku od Marie Rotrový a s příznačným názvem, ale to nic, to jen tak.
Ani kapka strachu, jen rozsamých přání, jen inkouzí. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak po krátké písni, krátké písnice. To nic, to jen tak, Jardo, to je pro tebe přímo, to nic, to jen tak, to bylo všechno.
Děkuji.
Od Marie Rotrové, krajanky, která taky žije, snad ještě v Ostravě, si myslím, ano, že jo, ano. Tak, to bylo ono a my bychom mohli začít prostě s Dobře. Tím novým seriálem Protektorát tak, planeta Země.
Ano, já když jsem se snažil k tomu dát nějaký název, tak jsem nad tím dlouho přemítal, pak jsem vybral asi 10 takových zástupců a snažil jsem se z těch 10 vybrat název, který byl tak nejvíce vypovídající obsahu těch 10 povídání, které nás teď čekají každý týden. Já jsem tady ten projekt chtěl spustit nejdříve v červenci, ale bylo mi sděleno, že bych neměl s tím otálet a měl bych to pustit co nejdříve, tak jsem to urychlil a začínáme teda tento týden. Já chápu, že ten název skutečně nezní zrovna moc optimisticky, ba řekl bych pozitivně. Bohužel je to o tom, že když se budeme bavit o lidské historii a o skutečnostech, které souvisí s lidskou existencí na této planetě. A když se budeme snažit tedy opravdu vážně odhalovat ty skryté informační bloky, které tu jsou a které byly před námi různými způsoby tajeny, tak se zákonitě bohužel musíme občas dotknout i takových těch méně příjemných skutečností, méně příjemných informací. Ale jak jsem řekl, nebo jak jsem kdysi napsal, je to asi měsíc, právě tady k tomuto cyklu přednášek, takové jakési moto, tak to moto prostě zní, člověk může v určité míře pochopitelně hovořit a dotýkat se nepříjemných věcí, ale je nesmírně důležité, aby lidé v obsahu těch informací byli schopni vidět světlo na konci tunelu, to znamená světlo na konci. Mm-hmm. Aby ten závěr a víceméně ten výstup měl konstruktivní a pozitivní charakter. A o to já se samozřejmě budu usilovat i v rámci tady těch 10 povídání, které budeme mít, nebo které máme před sebou. A tematicky se budeme především dotýkat určitých takového určitého širokého spektra různorodých aktivit v oblasti genetiky a genetických operací a manipulací v prostředí tady na této planetě s lidským genomem. A přičemž ukazuje se nyní, že tady o těchto genetických manipulacích a aktivitách s největší pravděpodobností současná věda velmi dobře ví, ale tu záležitost bagatelizuje a snažila se jí doposud do současné doby jak se skrýt před zraky hledajících jedinců, kteří jsou součástí toho klasického společenství uvnitř naší lidské civilizace. Faktem je, že rozvíjející se věda o genetice, a to je věda, která se rozvíjí velmi bouřlivým způsobem, začala v posledních letech odhalovat poměrně dost významným způsobem složitost lidského genomu ve všech jeho, dalo by se říci, milionech a miliardách unikátních modelů a výrazů a otisků, které jsou v tom environmentálním systému naší planety patrné. Zjistil jsem, že nové metody extrakce DNA velmi výrazným způsobem rozšiřují možnosti takzvaného sekvencování starověkých humanoidních vzorků DNA s obzvláště nehumánním nebo s obzvláště nelidskými nebo nehumánními kraniofaciálními znaky, které ukazují na mimozemskou, nebo chcete-li exoplanetární hybridizaci určitých dynastických pokrevních linií v prostředí našich předků v oblasti starověku a pravěku. Stačí se podívat na současné době přítomných na současné době přítomné fotografie nebo různé vzorky toho genetického materiálu, které jsou k dispozici, a pak, když se tak stane, tak samozřejmě tato anomálie, která tu prostě je a která tu přetrvává od těch prehistorických dob, tak začne doslova lidově řečeno, jak se říká, být do očí a začne být poměrně dosti zásadní a výrazná. Já bych tě, Pavle, poprosil o prezentaci obrázku číslo 1.
Už na tancu, ano,
fotografii, ano, na fotografii číslo 1 vidíme obličej, který je právě velmi typický tady pro tu oblast informací, o kterých se budeme bavit a které tu budeme rozvíjet. Tato fotografie nám ukazuje lidskou tvář, nebo zdánlivě lidskou tvář, pochází z oblasti Angkor, jehož součástí je i chrámový komplex Angkor Wat. Všimněte si zhruba 4 nebo 5 velmi výrazných a řekl bych vysoce intenzivních znaků, které nás budou doprovázet poměrně dost dlouhou dobu během naší cesty, kdy si budeme ukazovat objektivní, řekl bych, poměrně dosti zásadní důkazy o hybridizaci a genetické manipulaci lidské bytosti, která tu byla prováděna v dobách prehistorických a pravěkých. Prvním tím znakem, velice specifickým, je morfologie očí. Když se podíváte na oči té osoby nebo toho obličeje, který je na obrázku, tak si všimněte, že ty oči jsou zúžené na obě dvě strany. Jsou zúžené jak směrem ven, to znamená do toho vnějšího rohu toho oka, tak jsou zúžené i do vnitřního rohu oka. Mm-hmm. Když se podíváte na Aziata klasického, tak Aziat má zúžené oči směrem ven, to znamená do toho vnějšího rohu, ale nikoli do toho vnitřního rohu směrem k nosu. Potom tady tyto oči vypadají jako takové pecičky, jako takové mandle, mají velice specifický tvar, který budeme komparativně zkoumat, a potom se soudobými fotografiemi určitých, řekl bych, zástupců etnik z oblasti afrického kontinentu a z oblasti Mikronésie. Uvidíte tam potom během té komparace skutečně jednoznačnou a velice zásadní provázanost. Dalším znakem, na který bych chtěl poukázat a který je zde patrný, jsou velké uši. Tady je vidět levé ucho. Všimněte si, že ten boltec ušní je v porovnání s obličejem nebo s tváří té osoby kamenné, jako té osobnosti, která je vyjádřena tou sochou, tak ten boltec, ta velikost toho ušního bolce je velká, je v nepoměru svým způsobem. Ten boltec je tam zvýrazněn, takže svým způsobem upoutá doslova na první pohled. Všimněte si, že to ucho nevykazuje žádné známky deformace, že by tam byl náznak přítomnosti nějakých náušnic nebo něčeho podobného, které by potom velikost toho ucha samozřejmě zvětšovaly nebo nějakým způsobem protahovaly. Třetím znakem, který je velice důležitý v tom rámci toho našeho pojednání, je fyziognomie, respektive tvarová morfologie nosu. Všimněte si, že se pohybujeme v oblasti Kambodže. Angkor Wat nebo Angkor komplex se nachází ve státě Kambodža a všimněte si, že tvar toho nosu a charakter toho nosu spíše připomíná negroidní rysy. Takový ten, zase lidově řečeno, rozpláclý trošičku, dole velmi široký, rozšířený nosní design je právě dalším takovým typickým ukazatelem. Čtvrtým typickým ukazatelem jsou rty, které jsou masité, jsou pevné, jsou velké a zvýrazněné. A posledním pátým rysem je zvláštní tvář, která rys tváře, který má takový obdélníkový charakter. To znamená, ta tvář je po jedné i druhé straně vedená prakticky ve vertikální ose a potom v oblasti lícních kostí dochází k zešikmení té tváře do oblasti brady, přičemž to zešikmení v oblasti lícních kostí je poměrně výrazné a náhle, to znamená poměrně hodně prudké. Je zajímavé, že tady s těmito rysy jsme schopni se setkat nejen v Asii, v té Kambodži a na jiných místech Mikronésii, ale i v Africe, v rodníkové Africe, ale dokonce i na americkém kontinentu. To znamená, jak zjistíme za chvilinku, to znamená, že tady tyto specifické markery, které souvisí s fyziognomií specifické tváře, jsou globálního charakteru. Já bych poprosil o další obrázek, obrázek číslo 2.
Ano, už to tam letí.
Tak, ještě k tomu úvodu. Je poměrně zřejmým faktem, že úžasnost složitosti lidské genetické variability nelze snadno vysvětlit ani pomalými migračními vzory, ani příležitostnými mutacemi v prostředí evoluce, jak se samozřejmě nám snaží tvrdit některé ty teoretické modely, které se snaží překrýt trošičku tu pravou podstatu věci. Naše rostoucí, řekl bych, technologická schopnost, kdy pracujeme s velice výkonnými počítači, tak díky tady této technologii, kterou máme v současné době k dispozici, začínáme odhalovat poměrně široké spektrum jakýchsi hybridizačních struktur a formací v rámci různých etnik na různých místech našeho světa, a to na základě nezaměnitelné přítomnosti genů v návaznosti na linii klasických neandertálců, ale i na linii tzv. Denisovanů v současné moderní populaci. Nicméně ostrá realita tady té mimozemské hromadné hybridizace v rámci globální pozemské lidské populace se nyní stává natolik zřejmou, že začíná jaksi i prosakovat do různorodých archivů, které jsou k dispozici pro naši lidskou veřejnost. Mám na mysli především různé digitální archivy, které jsou k dispozici na internetu. A zde se právě začínají objevovat poměrně ve významném množství potlačená data nebo potlačené informace s tím, že lidé potom často jsou poměrně hodně zmateni, neboť vychází z těch tradičních přetrvávajících datových schématů a modelů, a potom samozřejmě, když začnou být konfrontováni s takovými velice nestandardními skutečnostmi a informacemi, tak to tady u těmto lidem může skutečně dělat velkou potíž v přijetí těch objektivních fakt, které se dneska dostávají na povrch. Zdá se, nebo ukazuje se, že taková ta vládní kontrola sekvenčních a analytických technologií, které používáme při výzkumu lidské DNA, byla do současné doby výrazným způsobem cenzurována prostřednictvím především různých akademických front, které pochopitelně se snažily aktuálně podkopávat skutečný význam a skutečnou hodnotu cenzurovaných témat, kterých je opravdu velké množství. Ta ona široce přijímaná hybridizační dynamika, která představuje v podstatě objemově zasahuje do několika procent lidského genomu v různých haploskupinách. Ona je to, ono je, jako se řekne, několik procent, ale ve skutečnosti i těch několik procent je extrémně zásadní zásah do toho přirozeného původního lidského genomu. Tak tady v těch jednotlivých genetických haploskupinách, které jsou přítomné u různých nebo u širokého spektra různých etnik, tak jsme schopni právě dneska v současné době zaznamenat přítomnost mimozemského exoplanetárního genového toku v té uvnitř té pozemské lidské genetické doméně. A tento fakt začne být v nejbližších letech poměrně dost, řekl bych, zásadním tématem, které se začne objektivizovat a konečně lidé začnou jaksi mít k dispozici novou, zcela, řekl bych, kvalitativně jinou dávku informací a skutečností na zcela jiné úrovni, než tomu bylo doposud. Tady na tom druhém obrázku, který vidíme před sebou, tak máme zobrazenou takzvanou terakotovou armádu. Terakotová armáda pochopitelně je velmi zásadní a důležitá historická relikvie. Čítá dohromady nějakých 6 tisíc sošek vojáků v terakotové podobě, které byly toho svého času pohřbeny společně s čínským císařem, který se jmenoval Qin Shi Huang. Přičemž život tady tohoto císaře a vůbec určité jeho aktivity, které jsou provázané nebo jsou provázané s teritoriem, kde tento císař žil, jsou dodnes ne úplně zcela pochopeny a svým způsobem jsou obestřeny do určité míry jakýmsi tajemstvím. A tady v rámci tohoto uměleckého díla, které vyšlo ve známost jako Terakotová armáda, tak tady také můžeme vnímat určité detaily nebo vysledovat určité detaily, které v sobě nesou genetický otisk hybridizace ze strany reptiliánských, respektive plazích entit, plazího genomu, který byl vpuštěn do genomu lidského a který potom samozřejmě do určité míry ovlivnil fyziognomii, především v té obličejové části lidského jedince. Když se podíváte na tu fotografii, tak nevím, jak dalece ostře ten snímek bude vidět prostřednictvím naší televize, ale především rysy a design ušních bolců tady u té terakotové armády ji nápadným způsobem připomíná právě strukturu ucha té kamenné tváře z Angkor Wat. Podobně na tom jsou i oči. Když se podíváte, a tady bohužel se díváme ze strany, takže nemáme ten přímý pohled do očí těch vojáků té terakotové armády, tak tam uvidíte to zešikmení zase z obou dvou stran, nikoliv pouze z té vnější strany, jak by pro klasický asijský genom bylo typické, ale tam to zašikmení prostě z obou dvou stran, takže nám potom struktura nebo forma toho oka, tvar oka připomíná tak jako jaderko mandle, takové jakési jaderko mandle, velice netypická záležitost. Půjdeme dál a já bych poprosil o další obrázek.
Ano, už je tam, už můžeš povídat, za chvilku
tak
se tam objeví.
Tak tentokrát se dostaneme, nebo vydáme na úplně jino, do úplně jiných míst našeho světa, do oblasti střední Ameriky. A diváci vidí na fotografii ukázku, takovou typickou ukázku takzvané olmécké hlavy. Olmécké hlavy jsou relikvie, které jsou mnohem starší než Terrakotová armáda, která byla na fotografii před chvíli, a jsou mnohem staršího data, než je třeba chrámový komplex Angkor, viz fotografie číslo 1, kdy jsme se dívali na tu kamennou tvář. Tady tyto megalitické kamenné hlavy byly svého času vytvořeny olmeckou kulturou, která se vyvíjela v oblasti dnešního Mexika, která předcházela vzestupu majské kultury minimálně o několik tisíc let. Velikost tady těchto olmeckých hlav poměrně přesně odpovídá zase designově a tvarově těm hlavám, které jsou patrné a se kterými se můžeme setkat na fasádách chrámu Angkor. Ovšem rozdíl tady spočívá ve výrazně negroidních rysech tváře a vůbec celé hlavy. Tyto negroidní rysy jsou pro olmécké hlavy velmi, velmi typické. Tyto sochy nebo tyto relikvie byly vypracovány, vytvořeny z magnetického či džučového geopolymeru. A teď, prosím pěkně, podívejte se znova opět na oči tady té olmécké hlavy. První, co by nás mělo upoutat, je skutečně zase onen typický sešikmený tvar očí na jednu i druhou stranu, přičemž oči jsou tu poměrně zvýrazněné, jsou ve zvýrazněném stavu. To znamená, jsou netypicky velké proti tomu celkovému designu té olmécké hlavy. Další důležitá věc, na které bych chtěl poukázat, jsou široké lícní kosti. Plochý nos, výrazné obočí a čelisti, které opět mají takový typický jakoby čtvercový charakter s širokými ústy a velkými zvlněnými rty. Podívejte se dobře na design rtů tady u té olmécké hlavy. A teď já bych poprosil, Pavle, vraťme se k obrázku číslo 1 a můžeme potom porovnat samozřejmě s charakteristikou rtů té kamenné hlavy, která je součástí toho komplexu Angkor. Ano. Zjistíte, že v obou dvou případech, které ty jsou masité, zvýrazněné, jsou torty, které na první pohled jaksi přitahují pozornost. Tak vraťme se opět k té olmecké hlavě. Tak a další věc, na kterou bych chtěl poukázat, je signatura, znak, symbol ve formě čtverce, který je patrný v oblasti třetího oka, tady té olmecké hlavy. Ono to zase z tohoto obrázku, nebo v té kvalitě toho obrázku, který je promítán, nebude úplně až tak patrné, protože já u sebe mám ty fotografie v daleko lepší kvalitě, takže jsem schopen to vidět. Z hlediska paleoatlantského designování jednotlivých glyfů víme, že čtverec odkazuje na archetyp, jednak na archetyp Indra, což nijak nesouvisí s božstvem, protože víme, že Indra v určitých náboženstvích vystupuje jako určité božstvo, ale zároveň tady tento symbol čtvercový souvisí s energetickou rezonancí planety Jupiter. Je zajímavé, že u celé řady starověkých a pravěkých artefaktů se tady s touto symbolikou setkáváme, přičemž je tímto zdůrazněn energetický a vibrační vztah mezi planetou Zemí a planetou Jupiter. Později si potom sdělíme, v čem objektivně tady tento významný vztah mezi Zemí a Jupiterem spočívá, neboť tento vztah poměrně zásadním způsobem ovlivňuje nebo začíná ovlivňovat ekosystém na naší planetě. Jinými slovy, jemné energetické záření, jemné energetické vyzařování planety Jupiter, hovoříme o takzvaných spirituálních energiích, začínají výrazně ovlivňovat spirituální prostředí, to jemné energetické prostředí, tu pavučinu naší planety energetickou, ten energetický systém mřížkový planetární, a naši předci o tomto vztahu věděli a předvídali jeho intenzifikaci, která skutečně v současné době začíná nabývat na poměrně, řekl bych, na poměrně velkém významu. Toto zesílení, ta intenzifikace tady té vazby mezi Zemí a Jupiterem bude v budoucnosti ještě větší, ještě silnější, ještě výraznější než doposud. Ano. Další věc, na kterou bych chtěl upozornit v souvislosti s tou olmeckou hlavou, ale i třeba s tou kamennou tváří nebo tou kamennou hlavou z Angkor Watu, je přilbice. Přilbice je jasně a zřetelně patrná na té olmecké hlavě. Ona má takový zvláštní charakter. Ale když se velice, řekl bych, pozorně podíváte na tu kamennou tvář, která je nalevo z Angkoru, z Kambodže, v Kambodži, tak zjistíte, že i ta kamena, ten kamenný obličej disponuje přilbicí. Rysy té přilbice jsou poměrně hůře vidět, ale při detailním zkoumání toho snímku se dají vysledovat. V současné době víme, že tyto přilbice byly velice zásadním prostředkem, řekl bych nástrojem, určitou technologií, která fungovala jako rezonanční zesilovač. Hovoříme o takzvaných psychoakustických přilbách. Tyto psychoakustické přilby, jak zjistíme záhy, byly typické pro různá etnika v různých časech na různých místech planety, a zjistíme, že tyto přilbice se vyskytovaly v kulturním prostředí nebo v kulturách, kde objektivně v té své době fungovali genetičtí hybridi, kteří byli produktem genetického spojení lidského a plazího genomu. Tady tyto přilbice, ty psychoakustické přilbice, dneska víme, že měly podobný smysl a podobný význam jako tibetské kovové mísy. To znamená, že byly vyrobeny z mnoha různých desítek kovů. Šlo o velice specifické slitiny kovové, které dokázaly vyvolat synchronizaci mozkových hemisfér a dokázaly aktivovat sjednocenou biorytmickou pulzaci srdce s hypotalamem, hypofýzou a epifýzou. Jinými slovy, prostřednictvím infrazvukové rezonance, která byla zachycována díky specifickému molekulárnímu složení té kovové slitiny, byla zesilována tato infrazvuková rezonance a přenášena potom přes receptory na pokožce, na povrchu těla, v oblasti hlavy byla přenášena do nervové soustavy a působila jako jednak jako rezonanční zesilovač tady té infrazvukové rezonance a jednak jako harmonizér, který synchronizoval rytmus, tu biorytmickou pulzaci lidského srdce s energetickou pulzací hypotalamu, hypofýzy a epifýzy. V podstatě tady tyto psychoakustické přilby byly používány nejčastěji v prostředí, kde se v rámci geologického podloží vyskytoval ve velké míře křemík, neboť se zdá, že tu hrál v interakci s tím geologickým prostředím a tou specifickou funkcí té přilbice svoji roli i poměrně výrazný piezoelektrický efekt, který mohl fungovat něco na způsob řízených, nebo mohl vyvolávat něco na způsob řízených akupunkturních pulzů v periferní nervové soustavě jedince, který nosil takovouto, nebo měl k dispozici takovouto přilbici. Ano. Mm-hmm. Tady toto, o čem teď hovořím, jsou poměrně nové, tak to souvisí s poměrně novými informacemi. Zdroje. Eduard Kong, publikace Home Face to Face with Terracot Army. Petrovič Ivanov, Ivan Petrovič, The Mysterious Olmec Civilization, Antec, Giant Stone, Heats, Ancient Code. Další informace jsou k dispozici na internet, v prostředí internetových stránek humansurfree.com. Další zdroj jsou fotografie poměrně známého fotografa Michela Byrona, které jsou zveřejněné v publikaci Solomon Island Mysteries, Encounters of Giants and UFO in the Solomon Islands. Vydalo nakladatelství Adventure Unlimited Press, strana 8 až 49. Takže já se znova vrátím k těm našim informacím a zase to posunu trošičku o kousek dál. Já bych poprosil o další fotografii. My už jsme tu fotografii teď, co teď přijde na řadu, tady měli
někdy, jednou, ano.
A já ji teď jakoby dám do širšího kontextu, zařadím do trošičku více širšího kontextu. Přesuneme se z Střední Ameriky, konkrétně z Mexika, kde jsme zkoumali olmeckou hlavu nebo olmecké hlavy před chvilinkou do rovníkové Afriky. Tady v prostředí rovníkové Afriky se můžeme setkat s velmi výrazným a významným kargokultem, který spočívá v modelové úpravě pokožky místních domorodců. Tento kargokult je důsledkem evokovaných kolektivních rodových vzpomínek na přítomnost inteligentních plazích entit v oblasti této planety, přičemž tyto entity vystupovaly z pozice takzvaných bohů, to znamená v rámci své manipulace s tehdejšími domorodými klany a domorodými civilizacemi se snažili o takzvanou řízenou apotózu, čili řízené zbožtění a uctívání. Tady tento program, který bohužel se stal součástí genetiky těchto domorodců, přetrvává do současné doby, takže i dnes se můžeme s tady tímto, s touto formou uctívání prostřednictvím specifických úprav pokožky po vzoru tady těch božských reptiloidních a plazích entit se můžeme setkat. Tady na této fotografii je jedinec z oblasti Konga, z jednoho domorodého kmene, příslušník jednoho konkrétního domorodého kmene, který je typický tím, ten kmen je známý tím, že jeho příslušníci si takovýmto způsobem upravují pokožku těla. Ta úprava připomíná šupiny. Šupiny, to znamená, je tu v podstatě, jde tu o jakési kopírování pokožky tady těch prastarých pravěkých entit toho plazího reptiloidního charakteru v návaznosti na ty kolektivní vzpomínky. Další takovou velice typickou aktivitou, která souvisí s modelovou úpravou lidského těla, je jakási velice zvláštní a řekl bych až bizardní úprava zubů. Já bych tady tě, Pavle, nyní poprosil, jestli by si mohl ukázat obrázky, úplně ty tři poslední, které jsou úplně až na konci, ano. To znamená obrázek 47, 46 a 45.
Ano.
S těmi domorodými děvčaty.
Ano, samozřejmě.
A tady na tomto obrázku první vidíte, jak ti domorodci mají zuby upravené do špičky. Tyto zuby připomínají plazí reptiloidní chrup. Zase se jedná o kargokult. Ano, efekt kargokultu. Opět tady tento typ kargokultu je typický pro rovníku Afriku, především pro kmene Balantu, Sara, pro kmen Soga, Suri, Fang, Mvila, pro kmen Nuer, Puel, Ashanti, Afar, Mursi a Surma. Když s těmito lidmi ti cestovatelé, kteří dosáhli tady těchto krajin a končin, hovořili a etnologové samozřejmě byli mezi nimi, tak se setkali s velmi bohatými bájemi a pověstmi o plazích entitách, které přicházely z nebe a unášely lidské bytosti a dělali s lidskými bytostmi různé experimenty. Samozřejmě tady potom opět se dostáváme k té genetické experimentaci a i ještě k jiným aktivitám, které byly pro ty reptiloidní entity a plazí entity typické. O nich bude podrobně řeč později. Ještě se samozřejmě tady k tomuto prvku budeme vracet. Především skutečně v prostředí těch afrických kultur, především pak v té rovníkové Africe, se můžeme tedy s těmito velice bizardními aktivitami, kdy si ti lidé deformují pokožku, deformují zuby, ale i různě upravují vlasy do takových velice zvláštních, netradičních modelů. Dochází i k velice specifickému tetování. O něm také bude řeč. Tady vidíte to tetování na rukách té ženy. A ty symboly zase se vztahují velmi výrazným způsobem k činnosti plazích entit. Tak, já bych se teď vrátil zase nazpátek a poprosil bych o další fotografii, která která je v pořadí, v tom klasickém, klasickém pořadí. Ještě bych poprosil o fotografii před touto fotografií. Tak, ano. Měli tuto fotku, jsme tu už také měli. Opět ano. Se nacházíme v rovníkové Africe, opět se pohybujeme v oblasti Konga a západní Samoji, ne, pardon, a států, které jsou součástí západního pobřeží rovníkové Afriky. Všimněte si velice typicky upravené, zdeformované pokožky v oblasti lebky, v oblasti hlavy, která ta deformace připomíná hřeben, jakoby kostěný hřeben, který probíhá v přesné půlce lebky směrem dolů k nosu, ke kořenu nosu. Opět jde o kargokult, v rámci kterého máme jednoznačný odkaz na vzpomínky plazích reptiloidních entit a jejich aktivit v oblasti afrického poloostrova. Tady tento afrického kontinentu, pardon. Tady tento kargokult svým specifickým designem, a to bych chtěl zdůraznit, odpovídá opravdu retrospektivním vzpomínkám na křížení v rámci tady těch kraniofaciálních charakteristických rysů v kontextu s těmi plazími entitami. Tyto aktivity jsou typické především, znovu zdůrazním, pro tu rovníkovou Afriku. Teď bych poprosil o další obrázek, tam budeme tam vidět záda jedné africké ženy.
Jsem tam dával kvůli tomu, že se zmiňoval o těch vlasech, jsem předpokládal, že to bude ono.
Ano. Jo, tam ještě bude i další potom fotka. Hmm. Tak, tady máme, se díváme zezadu na domorodou africkou ženu a opět si můžete všimnout toho typického šupinatého stvárnění pokožky, byť je to pouze v určité konkrétní části těla. Ale když nemusíte mít ani nějak zvlášť bujnou fantazii a zjistíte, že když trošičku přivřete oči, to ty šupiny skutečně velmi výrazným způsobem připomíná. Mm-hmm. Teď bych poprosil o další fotografii.
Ano, to máme takovou tu špičatou hlavu, za chvilku se to tam ukáže, jistě, to je ono.
Tak, když se pohybujeme v rovníkové Africe v oblasti Konga, tak především v prostředí kmene Lubi a Wood, v rámci kultury Lubi a Wood, se můžeme setkat s takovýmito pozoruhodnýma soškama a o různé velikosti. Od velikosti několika decimetrů až po velikost 2 i 3 metrů. Opět ta soška se soustřeďuje na design lebky. Všimněte si, že tu máte velmi typické rysy pro rysy, které naznačují genetické křížení mezi těmi plazidními entitami a lidskou bytostí. Ty sošky tedy reprezentují genetického hybrida. Podívejte se na oči, které jsou poměrně zvýrazněné, a opět tam máme ta typické zešikmení směrem ke vnějšímu koutku i vnitřnímu koutku oka. Podívejte se na uši. Všimněte si, že i uši jsou zvýrazněné, jsou špičaté, jsou poměrně velké a svým designem jsou velmi netypické. Podíváte-li se, nevím, jak to tam bude vidět na té fotografii, já to tady u sebe vidím poměrně hodně dobře, zase na rty, tak zase zvýrazněné rty, které vytváří takový ten, řekl bych, design určité masitosti, určité plnosti. Uprostřed lebky máme vidět jakousi vyvýšeninu, jakýsi hrot, který opět symbolizuje ten kostěný hřeben, ten kostěný hřebínek, který prochází v podstatě od kořene nosu čelem až na temeno hlavy. Je to takový ten dračí, se tomu říká dračí hřebínek, dračí kostěný hřebínek. Možná by stalo za to dát tady tuto fotografii vedle té fotografie těch domorodců, kteří tam měli v oblasti toho čela tam byly typické ty deformace, tady právě ve formě těch kostěných, jakoby, nebo které symbolizovaly ty kostěné dračí výrůstky. A ano, zase tam uvidíte velmi, řekl bych, typickou a výraznou podobnost.
Ano, zkusím to udělat, trochu porovnat. Aspoň ten jeden tam bude. Určitě.
Tak
by to tam mělo být, tak to ano. Ty to vidíš už, Jardo?
Ano, výborně, tak, perfektní. Jo, děkuju, protože tady skutečně je potřeba jakoby si uvědomit tu provázanost. Tady tyto sošky, ty kamenné sošky, jsou staré několik set i několik tisíc let. Ano. Tady potom nalevo na té fotografii máte afrického domorodce z oblasti Konga dnešní doby. Ano.
Mhm.
Tak, pojdeme dále, vrátíme se ještě tady k té sošce, která je napravo na tom obrázku, na té fotografii. Zapomněl jsem říci, že nejvíce tady těchto zvláštních soch, dřevěných sošek, bylo nalezeno ve státě Burkina Faso, přičemž podle těch domorodých legend tady tyto sošky představují velice zvláštní bytosti, jež jsou v tom domorodém jazyce nazývány Til, přičemž tyto bytosti přicházely z vesmíru, z kosmu, v obrovských létajících strojích přistávaly na africkém kontinentu a bytosti, které připomínaly draky, tak je to přímo v těch bájích popsáno, honily ty domorodce prostě po tom pralese, chytali je a odnášeli v těch plavidlech pravidlech pryč. Poprosil bych o další fotografii.
No, ano. Už to tam je.
Tak, já jsem před chvilinkou hovořil o tom, že především domorodé africké a já bych teď potřeboval fotografii. Jo, tak tady ještě máme malou odbočku, na kterou bych zapomněl a děkuji, že jsi mi to připomněl tady touto zvláštní kresbou.
Mm-hmm.
Jak u afrických domorodých kmenů, tak i u domorodých kmenů Austrálie, Nového Zelandu a Mikronésie, částečně pak u domorodých kmenů jihovýchodní Asie, se shodně setkáváme, za chvilku o tom budeme hovořit více, se setkáváme s velice zajímavým povídáním o bytostech, které mají dračí reptiloidní vzhled, mají kostěný výrůstek na hlavě, ten tady konec konců je docela patrný na té levé kresbě.
Mm-hmm.
Dokonce některé typy těch bytostí mají jakési růžky nebo náznaky rohů na hlavě, což tady na té levé kresbě je taky patrné, ale hlavně, co je nejpozoruhodnější na těchto bytostech a co pro ty domorodé obyvatele působilo nejděsivěji, byly obrovské červené oči. Ano. A teď tu máme takovou velmi zajímavou souvislost. Když byste si vyslechli všechny tady tyto informace ze strany těch domorodců, sestavili jakýsi autoportrét takové bytosti, tak byste dostali živočicha nebo dostali byste jakousi, řekl bych, entitu, která bude doslova a do písmene shodná nebo velmi podobná tady těmto kresbám. Zajímavé na této věci ale je to, že tyto kresby pochází úplně z jiných oblastí a úplně z jiného času. Tady tyto kresby, které vidíte před sebou, pochází z roku 1996. Jsou to kresby, které byly vyrobeny nebo vytvořeny na základě informací, které podali nezávisle na sobě mnozí svědkové z Brazílie a v rámci takzvaného případu Varginha. Případ Varginha se odehrál v roce 1996 v lokalitě městečka Varginha v Brazílii, kde v nedalekém pralese zhruba 15 až 20 kilometrů od města údajně zhavaroval neznámý létající objekt a o několik dní později se obyvatelé tohoto města především v nočních hodinách setkávali s těmito pozoruhodnými bytostmi, které se pohybovaly samozřejmě skrytým způsobem, co nejméně nápadným, v křovích a v různých porostech v centrálním parku tady tohoto města. Celý ten případ způsobil obrovský rozruch, protože jedni z prvních, kteří se setkali s těmito bytostmi, byli malé děti, kteří si v tom parku hráli. Celkem bylo zadokumentováno 58 přímých fyzických setkání s těmito bytostmi. Následně byla zalarmována brazilská armáda a do celého případu se samozřejmě jak jinak zainteresovaly i Spojené státy americké, které tam poslali zástupci NSA, své zástupce NSA a zástupce vojenského zpravodajství. Přičemž vyšetřování trvalo několik týdnů. Mezitím došlo k přímému konfliktu mezi těmito bytostmi a brazilskými vojáky, kterým se podařilo minimálně dvě tyto bytosti zastřelit a odvést potom do zdravotního zařízení ve městě Varginha a pak byly tyto bytosti převezeny letecky do Spojených států na základnu White Sands, Bílé písky, leteckou základnu licence a aby toho nebylo málo, tak v důsledku tady těch konfliktů a těch přímých, řekl bych, jakýchsi fyzických setkání mezi těmi místními lidmi a tady těmito bytostmi došlo k úmrtí několika obyvatel té Varginhy, kteří žili v tom městě Varginha, v důsledku záhadného onemocnění, které se jaksi nepodařilo identifikovat a na které nezabíralo žádné léčivo, nebo žádná léčiva. Já o případu Varginha budu, pokud bude zájem, tak připravím samostatný pořad, protože tato kauza, na rozdíl třeba od Roswellu nebo od problematiky UMO ve Francii na počátku 60. let, tato kauza je prakticky neznámá, přičemž se jedná o jednu z nejlépe zadokumentovaných případů, kde ku podivu selhala jak zpravodajská služba USA, tak Brazílie a samozřejmě i brazilská armáda, protože jim se nepodařilo spacifikovat samozřejmě svědky takovým způsobem, aby ten případ se dal bagatelizovat a skrýt před veřejností. Takže tady došlo k masivnímu úniku dat, k masivnímu úniku informací, včetně fotografií, samozřejmě otázkou, jak dalece ty jednotlivé fotografie jsou autentické. Je to samozřejmě také velmi důležité si uvědomit, že ne zdaleka každá výpověď těch svědků je nebo byla věrohodná. Ale celkově se dá říci, že ten případ Varginha v sobě obsahuje velmi významné množství zatím nevysvětlených anomálií. Ono oficiálně, když se podíváte třeba na Wikipedii, tak tam je ta Varginha zdůvodněna oficiálně tím, že ty děti a ti další obyvatelé se setkali večer nebo v noci s nějakým bezdomovcem, který byl celý od bláta a který se tam někde potácel prostě v křoví. Jo. Ale když se podíváte tady na tyto kresby, a ty kresby byly vytvořeny, byly nakresleny odborníky americké zpravodajské služby, designéry, a ty kresby byly sestaveny na základě několika desítek nezávislých výpovědí těch svědků, tak ten obrázek má skutečně daleko do nějakého bezdomovce. To je můj osobní názor. Ale každý asi samozřejmě z toho vezme tolik, kolik potřebuje. Co se týče armády, tak to oficiální zdůvodnění tam potom je takové, že právě v tom čase měla armáda jakési pravidelné cvičení v nedalekém lesíku, přičemž tedy jaksi prý neměla vůbec nic společného s nějakým zátahem tady na tyto bytosti. Jo? Takže každý ať si udělá prostě kolem toho svoji vlastní představu. Říkám, když bude zájem, tak udělám tady na to jeden pořad, na ten případ Varginia, protože je tam toho poměrně hodně a stojí to za detailnější rozbor. No a je ten případ Varginia o to zajímavější, že právě popis těch bytostí z toho 96. roku z té Varginii naprosto přesně sedí na popis domorodých obyvatel, indiánských domorodých obyvatel z Guadalcanalu, z Šalamounových ostrovů, z oblasti Mikronésie, které v životě tyto lidé, tyto domorodci neslyšeli o případu Varginia. Jsou to jedinci, kteří jsou negramotní, kteří skutečně žijí ještě na úrovni, prakticky dalo by se říct, doby kamenné nebo doby železné v současné době. A podobnost a příbuznost popisu těch entit je skutečně pozoruhodná. Opravdu vrcholně pozoruhodná. Tak pojďme dál. Já bych poprosil o další fotografii.
Předpokládám, že to bude tato, ta žena tam, nebo...
Ano, přesně tak, přesně tak. Tak, já jsem před chvilinkou hovořil o tom, že především africké ženy z oblasti Konga a vůbec rovníku Afriky, pro ty africké ženy je typické velmi zvláštní a specifický způsob tetování. To tetování je zvláštní tím, že obsahuje symboly, které se úzce vztahují právě tady k těm plazím reptiloidním entitám. Existuje platforma, lingvistická platforma, velice funkční, dobře funkční, prostřednictvím které jsme schopni skupinu tady těchto symbolů dnes již poměrně dobře dekodovat. V původní řeči tady tohoto kmene Mursi ty symboly zní takto. Ra upama kara susu upama rua rua. Zopakuji, ra upama kara ru susu upama rua rua. Což v překladu znamená, uctívám nejvyššího, uctívám nejkrutějšího a řvoucího. Ano. Jsou tam tři tečky, tam dávám za to tři tečky, protože potom ta symbolika dál pokračuje, řvoucího, který přichází spoza hvězd z nebes. Co tedy je to nejkrutější a řvoucí, co přichází spoza hvězd z nebes směrem k zemi, co přistává na zemi? No, musí to být entita, která zákonitě dokázala vyvolat mezi tím domorodým obyvatelstvem ohromnou paniku na jedné straně, ale zároveň i ohromný respekt, který potom samozřejmě postupně vygradoval v tu apoteózu, v to zboštění tady těchto entit. A pochopitelně s tím souvisí i určité trauma, které přetrvává tady u tohoto obyvatelstva do dnešních dob. To by bylo na samostatnou hloubkovou psychoanalýzu. A protože tam těch mentálních podprogramů z těch velice asi negativních zkušeností, které měli předci tady těchto soudobých domorodých obyvatel, tak těch programů tam musí být velké množství. A když si poskládáme ten vzorec těch jednotlivých kvalit. Je to bytost, která přichází z nebe, je to bytost, která je krutá, ba dokonce nejkrutější, je to bytost řvoucí a je to bytost, která ze strany těch primitivních kultur, v uvozovce primitivních, je zboštěná, tak do té rovnice nám opět jaksi zapadá velmi dobře ta plazí reptiloidní forma entit. Já bych tady v tomto ohledu připomněl velké poselství a poměrně ohromnou zásobu informací, zajímavých informací, které máme díky zulskému šamanu Krédu Mutuovi. Zulové mimochodem jsou domorodým kmenem, který dodnes žije v oblasti jižní, v té jižní oblasti afrického kontinentu, na hranicích s Jihoafrickou republikou, v těch pouštních oblastech. A tady tento šaman Krédo Mutua nám zanechal poměrně velice bohatou sbírku informací o entitách, které Zulové nazývali Čitauli. A Čitauli přicházeli z nebe. A Čitauli měli šupinatou pokožku, měli jakoby částečně humanoidní rysy, ale dominovali plazí rysy. Dokonce někteří Čitauli disponovali zakrnělým ocasem a byly to velmi kruté a nebojácné bytosti, které chytaly lidské bytosti za účelem v různé experimentace. Máme tady zase na mysli ty různé genetické experimenty, které na těch obyvatelích byly prováděny. A jejichž důsledky se setkáváme do současné doby. Poprosil bych o další fotografii.
Ano.
Touto další fotografii, my už jsme ji tady taky tady měli, se přeneseme na druhou stranu světa, do oblasti Šalamounových ostrovů. Tady tato fotografie byla pořízena jedním velmi známým fotografem. Já za chvilinku uvedu zdroj. Na fotografii je hybrid, který jehož genom je z části plazí, reptiloidní a z části lidský. Tento domorodec pochází z ostrova Vela Lavela, která je součástí Šalamounových ostrovů v Mikronésii. První věc, na kterou chci poukázat. Podívejte se na jeho oči. Velice mě mrzí, že ta fotografie se nedá zvětšit. Tento jedinec má nádherné blankitně modré oči. Tato blankitně modrá duhovka přechází po stranách, především na té vnější straně té duhovky, přechází v nazlenalou barvu. To je první věc. Za normálních okolností neexistuje v rovníkové oblasti světa kultura, která černošská nebo indiánská kultura, která by měla takto blankitně modré oči. Druhá věc. Podívejte se prosím pěkně na vlasy tady tohoto domorodce, nebo do vlasu tohoto domorodce. Možná by stálo za to zase zmenšit, nevím, ano, jestli tam vidět ano, všechno, zmenšit tu fotografii. Tak, všimněte si té ozdoby, kterou ten člověk má ve vlasech. Ozdoby, která připomíná kostěný hřeben. Zase ten dračí hřebínek. Ano. Všimněte si, je to velice dobře patrné na levém uchu. Všimněte si levého ucha a všimněte si, jak to ucho je veliké a jak je zašpičatělé směrem nahoru. Všimněte si rozpláclého, jakoby mírně rozpláclého nosu a masitých rtů. A teď se podívejte na design očí. Ty oči jsou zešikmělé, jak do vnější strany, tak jsou zešikmělé i do vnitřní strany. A teď bych poprosil, jestli by bylo možné vedle této fotografie dát úplně tu první fotografii té kamenné tváře z oblasti Angkor v Kambodži. Abychom mohli porovnat především ten charakteristický design takzvaných mandlových očí, mandlového tvaru očí, kdy ty oči jsou zešikmělé směrem do té vnější strany, ale i směrem do té vnitřní strany ke koření nosu.
Tak teď se mi to někam bohužel ztratilo, tak to se mi nepovede. Já jsem to asi smazal místo, abych to skopíroval. Dobře, nedá se nic dělat. Tak to se mi nepovede. Ne, ztratilo se
mi to. Tak to mě mrzí tedy.
No. Nedá se nic dělat, netrefil jsem se.
Dobře.
Já se ještě kouknu, ale zatím nevím. Dobrý, musíš dál.
To je škoda, no, protože to jako bylo dost zásadní a dost důležité tady toto porovnání, jo. Protože, anebo jestli můžeš tam dát alespoň tu olomeckou hlavu, jestli tam
teda... To můžu, to snad se mi tak, povede, ale chviličku vydržet. To mi snad povede. Kopírovat. Pozmenšit. Ono to, prostě tento program zase neumožňuje takové rychlé změny, protože to musí být vždycky trochu příprava na to. Ale...
A nebo, že bychom se jenom vrátili k té první fotografii, jestli nemusíš to dávat k sobě, stačí jenom se vrátit k té první fotografii.
Já to takhle zkusím takhle trošku naranžovat, už by tam něco mělo být. Za chvilku se to tam objeví, vám, ono to chviličku trvá, ale už by to mělo být zhruba ta hlava tam u toho takto. Takhle se mi to povedlo. Jestli už to tam máte, posluchači.
Aspoň takhle, no. No. Škoda, že tam nemáme tu kamennou hlavu z toho ankoru, protože tam právě ten design očí je ta podobnost nebo stejnorodost je tam úplně, úplně jasná zřejmá. Ale podívejte se tady na ty rty, které jsou typické pro ty olmécké hlavy, na tu strukturu i na ten design těch rtů a porovnejte si s designem rtů tady toho domorodého Indiana ze Šalamounových, prosím vás pěkně, ze Šalamounových ostrovů. Ano, zase opět ta podobnost je, řekl bych, do očí bijící. Ano. Tak, pojďme dál tedy, Pavle, pojďme na další fotografii.
Tak, další fotografii, teď jsem zase, tady chviličku to bude, maličkou chviličku trvat.
Tak, než to
najdeš, už to bude, mám tam tu fotografii, ano, tohletu, já to tam tak krátku. Už by tam měla být, zůstala mi tam ta hlava, já to udělám. K to už to bude v pořádku. Dobrý? Už to tam je, už můžeš povídat tomu, jak to.
Tak a tu hlavu můžeš odendat pryč, jestli tě můžu poprosit?
Ta hlava už tam není. To bylo jenom na chviličku.
Dobře, tak fajn. Takže teď se vlastně vracíme zpátky do rovníkové Afriky. Na této fotografii je kněz, domorodý kněz, který je etnickým, nebo který je součástí etnika Honga. Pardon, omlouvám se. Nejdeme zpátky do Afriky, do afrického kontinentu, jsme stále na Šalamounových ostrovech, ale přesuneme se k trošičku k jinému etniku těch Šalamounových ostrovů, přesuneme se do prostředí kmene Honga a tady jsem tu fotografii jaksi dal k dispozici, především proto, protože tady jsou nádherně vidět ty obrovské uši, které jsou pro klasického člověka velmi netypické, ale naopak pro humanoidní a plazoidní hybridy, pro to potomstvo, které jsou bohužel jakýmisi dětmi těch genetických experimentů, tak jsou zase naopak velmi typické.
Povedlo se mi to ještě najít zpátky, takže jestli se k tomu může vrátit.
Dobře, no, tak jasně, tak. No, a tady vidíte, podívejte se na to pravé oko, nebo z pohledu diváka levé oko, té kamenné tváře v oblasti Angkor Wat, ten mandlový tvar, ten zešiknělý design směrem ke koření nosu i směrem k tím vnějším směrem k tváři a porovnejte s designem oka tady toho Indiána z těch Šalamounových ostrovů. Zjistíte, že jak nos, tak oči, tak uši. Podívejte se na pravé ucho sochy z Angkor a podívejte se na ucho toho Indiána. Podívejte se na rty. Podívejte se dokonce i na ty lícní kosti. Na to zešikmění té tváře v oblasti lícních kostí směrem k bradě, to prudké zešikmění, které nápadně připomíná zase rys té tváře z toho ankoru, té kamene. Toto samozřejmě není náhoda, ano. A jisté skupiny vědců a výzkumníků o tom už dlouhou dobu ví, ale tyto informace jsou před veřejností, klasickou veřejností zatajovány, nejsou uvolněny. Jsou tu obavy z toho, že prostě dojde a ono zákonitě musí k tomu dojít, to prostě jiné cesty není. Oni se bojí, že dojde k zhroucení stávajícího vědeckého paradigmatu, v rámci, nebo které se dotýká evolučního vývoje lidského genomu jednak a které se dotýká taky samozřejmě toho klasického rámce lidské historie a aktivit tady na této naší planetě v rámci těch různých kontinentů, které máme tady k dispozici. Tak, pojďme tedy se vrátit k tomu našemu tématu. Poprosil bych o další fotografii a respektive obrázek. Tak, tady máte, na tomto obrázku máte v detailu design těch šalomounových ostrovů.
Ano, pořádku.
Já jsem ten obrázek tam dal proto, protože právě tady v tomto regionu, světovém regionu v současné době probíhá jí velmi zvláštní a velmi bizarní aktivity, se kterými já, když jsem s těmi informacemi přicházel do styku, tak ze začátku jsem si s tím dost dobře nevěděl rady, protože mi to nezapadalo do toho konceptu, který jsem si vybudoval v rámci toku dat ze strany informátorů, různorodých informátorů, především Cory Gooda, Petra Petersna, Davida Wilcocka a podobně, ohledně aktivit, nebo lépe řečeno neaktivit plazoidů na této planetě v současné době, protože podle tady těch informací ze strany těchto informátorů tito plazoidní entity měly ukončit svoji činnost už před nějakými dvěma roky. A to zcela fatálním způsobem. Já už jsem tady o tom několikrát hovořil, jak to probíhalo, celá ta anabáze, přičemž tyto entity byly, když to řeknu se tak jako jednodušeji, vystěhovány doslova do písmene z této planety a vůbec z této sluneční soustavy až na několik výjimek, které dodnes spočívají v hibernaci na té hlavní lunární operační základně LOC a tyto entity jako exemplární případ potom budou součástí toho, řekl bych, soudního řízení a až dojde k ukončení tady té několik tisíc let trvající etapy, během které bylo systematicky lidstvo zotročováno. A samozřejmě další výjimkou jsou potom ty reptilní entity, které byly nalezeny v těch podzemních antarktických základnách, těch pěti, které byly řešeny v zimních měsících letošního roku, v lednu a v únoru především. Jde o několik stovek jedinců, o kterých se jaksi nevědělo, nebo na které se pozapomnělo a které nebyly součástí toho, řekl bych, toho odsunu hromadného před dvěma roky. A teď tu mám datové zdroje z oblasti Šalamounových ostrovů, kde v podstatě dnes a denně dochází k blízkým setkáním třetího druhu mezi místními domorodci a jakýmisi entitami, které jsou nazývány buď dračími hady, anebo diamantovými hady. Přičemž tyto entity vykazují podle těch informací od těch domorodých kultur jednoznačně plazoidní rysy reptiloidního charakteru a navíc disponují technologií, prostřednictvím které jsou schopné se pohybovat v atmosférických oblastech naší planety, ale i v podzemních oblastech, minimálně v podzemních oblastech tady těchto ostrovů, přičemž bylo zjištěno, že tyto entity používají jakousi zvláštní krystalickou technologii, prostřednictvím které jsou schopny paralyzovat lidské bytosti, které jsou součástí těch domorodých kmenů tam, v rámci jakýchsi nějakých dalších nám neznámých aktivit. Nejvíce tady těchto případů pochází z ostrova Malajta. To dávám k povědomosti, abyste si potom, když tak tady ten ostrov nalezli, potom sami na Google nebo na mapě, na Atlasu, abyste věděli, kam to lokalizovat.
To je taky součást Šalamounových ostrovů?
Z těch Šalamounových ostrovů, ano, přesně
ano,
tak.
Ano, ano, vidím.
Z komentářů těch místních obyvatel vyplývá, že oběti, to znamená ty lidské oběti, jsou jaksi náhle, protože ti lidé, ty domorodci se pohybují v těch pralesích tam, jakoby, jo. Říkám, to jsou lidé, kteří tam žijí na úrovni doby bronzové, jo, nebo doby železné. Jo. A tady tyto jedinci prostě často bývají zasaženy jakýmsi paralyzujícím svazkem studené plazmy. Ukazuje se, že půjde zřejmě o řízený paprsek studené plazmy a následně prostřednictvím levitace jsou tito lidé přenášeni do plavidel, která se nachází v blízkosti takového únosu, přičemž na těchto lidech je prováděna jednoznačně genetická experimentace. A to prosím vás pěkně hovoříme o současné době. O roku 2017, 2016. A navíc z těch výpovědí těch lidí tam se ukazuje, že tady tyto entity pro své aktivity velmi často využívají místní horská jezera, kterých v rámci těch Šalamounových ostrovů je poměrně velké množství. A tato horská jezera se nachází ve výšce zhruba 2 až 3 kilometry nad mořem v pralesní oblasti. Nejvíce aktivní, co se týče tady těchto jezer, je lokalita, která se nazývá Kvaré. A právě tady z té lokality Kvaré máme k dispozici široké spektrum výpovědí domorodců a v rámci těch výpovědí pak k dispozici máme popisy těch bizarních plazujících entit, které nápadně připomínají ten případ Varginha. Tedy nápadně připomínají tu entitu nebo ty entity z případu Varginha. No a teď samozřejmě, když jsem byl konfrontován tady s těmito informacemi, tak pro mě to byl docela, řekl bych, ne šok, ale velké a dost nepříjemné překvapení, protože tady evidentně něco není v pořádku. Takže jsem ty informace začal konzultovat s druhou stranou, tedy s prostředím, kde se pohybuje David Wolcock a Cory Good a podobně. No a výsledek toho je zhruba takový, protože já ještě ty odpovědi nemám všechny k dispozici, ale budu vás o tom informovat průběžně a výsledek je takový, že a teď dávajte dobrý pozor, co vám řeknu, protože já nevím, co si o tom mám myslet teda osobně, že v prostředí naší planety se vždy pohybovalo velmi široké spektrum různých druhů reptiloidních entit. S tím, že entity typu Ráhor a Baruch, to jsou ty entity, které byly pacifikovány, jsou pouze dva druhy z několika desítek genotypů plazích bytostí, plazích entit, inteligentních plazích entit. S tím, že v prostředí naší planety byly pacifikovány pouze druhy Ráhor a druhy Baruch. No jo, ale jako já osobně jsem žil do dnešní doby tedy v tom, že tady na této planetě žádné jiné druhy reptilních bytostí mimo Ráhor a Baruch nejsou. Takže když byly pacifikováni Ráhor a Baruch a byly pacifikováni takovým způsobem, že byly odvezeni pryč nebo že byly prostě opustili tuto sluneční soustavu, tak se měl za to, že mimo těch několika stovek těch nešťastníků z těch podzemních základen tam, které tam uvízly a těch několika desítek případů na té lunární operační základně tady není jediný plazoid. Ale skutečnost je úplně jiná. Skutečnost je taková, s největší pravděpodobností to tak vypadá, že tady máme ještě celou řadu jiných druhů plazích reptiloidních forem entit, které z hlediska exopolitického, já to tak musím říct, nebyly zdaleka takovým problémem, byly daleko menším zlem než Ráhor a Baruch. Takže tyto entity, a těch druhů je X tady, tyto entity tady dál přežívají, mají volnou působnost, ale jaksi nespadly do toho programu té pacifikace, ve kterém uvízly ty dominantní linie Baráhor a Baruch. Hmm. A já, když jsem na to reagoval a když jsem říkal, no dobře, a tak, jako, tak to je teda, tak to jsou teda věci, jako. Takže chudáci indiáni prostě na těch Šalamounových ostrovech, když to jakoby zjednoduším teď, nebo v té Mikronésii, a boví, kde ještě někde jinde, tak oni tam zápasí chudáci s plazoidy do dneška, mají opravdu, ta situace tam je velice nepříjemná, podle těch lidí, kteří tam prostě, podle těch etnografů a těch lidí, kteří tam žili s těmi domorodcemi po určitou dobu, a to je v pořádku prostě, to se řešit nebude. Jo? No, promiňte, ale mě tohle trošičku připomíná naše politiky. Jo? Ne, jako opravdu. On se, ty největší hroty se osekají, a ten zbytek, tak to už nějak prostě...
Ona tady je nějak... k tomu docela zajímavá otázka. Přesně k tomu tady píše nějaký. Může to přečíst, Jardo?
No určitě, určitě.
Ono to přesně, protože on už je taky hodně hodin, abychom se vůbec na něco určitě dostali. Mně to mimochodem tady přišlo desítky, možná, já nevím, právě, já jsem to i přeposlal, ty maily, takže si budeš potom moc přečíst k tomu tvému počátečnímu vyjádření. Ale teď tady přišla, že tě zdraví samozřejmě a... Myslím, že onu dekadenci může způsobovat fakt, že pan Chváteliš před časem publikoval informace o faktickém poražení nejdůležitějších základen NVO nejen v Antarktidě, ale i jinde po světě. Již, a to je ono přesně, dle zdrojů pana Chvátele měl být NVO již několik měsíců tvrdě poražen, ovšem zde vzniká základní rozpor. Den co den jsme stále trávani nespočtem chemtrails a tak dál, uprchlíci a tak dál. A ty o tom teďko mluvíš právě. To je zajímavé, jak to krásně přišlo, že oni tady jsou, i když tamti byli, jak jsi říkal, poraženi, ale... taky o tom mluvíš, ano.
Ale je potřeba rozlišit NVO a reptiloidní bytosti. Reptiloidní bytosti nemají s NVO nic společného. NVO, takto, nemají jakoby přímou souvislost. NVO je v podstatě záležitost lidské civilizace tady. Mm-hmm. Ano, samozřejmě, ty reptiloidní bytosti na začátku v té babylonské době stály u iniciace velkého díla věku, ze kterého vzešlo samozřejmě NVO. To je fakt. Ale abych to uvedl na pravou míru, ono to, ale já chápu, že to tak mohlo vyznít, ale já jsem nikdy neměl na mysli, že v lednu nebo v únoru nebo počátkem roka bylo NVO poraženo. Já jsem řekl, že NVO se v roce 2011 rozštěpilo na dvě frakce. Na ty, kteří jsou stále zastáncem tvrdého jádra, na ty konzervatisty, v rámci NVO a potom na alianční jednotky. A alianční jednotky jsou vlastně, jak bych to řekl, jsou zběhové, nebo ti, kteří odešli z toho NVO, zbouřili se proti filozofii a platformě NVO a dneska stojí na straně legií, které se usilují to NVO porazit. To, co jsem opakovaně sdělil, je, že v současné době NVO jaksi to NVO zasáhlo několik dílčích porážek, ale dílčích, ne že NVO jako celek je poraženo. Tou dílčí porážkou se například myslelo to, že reptiloidní plazí formy entit, aby zachránili svou vlastní kůži před těmi dvěmi lety, tak prozradili 90% velmi klíčových strategicky a takticky důležitých informací o vnitřní infrastruktuře NVO. Tyto informace byly potom prakticky využity ze strany aliančních jednotek a mimozemských entit nebo exopolitických frakcí v čele s Blue Avian a dalšími k tomu, aby jsme se přiblížili podstatným krokem k tomu finálnímu poražení toho NVO. Samozřejmě, negativní markery v formě chemtrails a dalších fungují dál, protože NVO není poraženo. Protože kdyby bylo poraženo, tak tady nemáme ten politický systém, který tady je. A s největší pravděpodobností by ani nebyly u nás volby na podzim. Nebyly by volby nikde, protože by se celá ta platforma toho geopolitického paradigma a sociálního paradigma té naší civilizace změnilo od základu. Existuje, a já jsem o tom přesvědčen, model, který hovoří, že to NVO by mělo být poraženo v následujících 5 letech. Ale znova, aby mě nikdo nevzal za slovo, říkám, zřejmě by mělo být poraženo, protože tady můžeme predikovat celou řadu různých situací a různých modelů, vývojových modelů, ale ta pravděpodobnost tu bude vždycky nějaká potenciální, ani zdaleka 100%, ani zdaleka 90%, protože ve hře je vždycky ohromné množství různých proměnných, které nám tu predikci nakonec vždycky více či méně zdeformují a ten výsledek je trošičku někde jinde, než byl predikován. Jo? Je potřeba, aby toto diváci a posluchači měli vždycky na mysli, aby vždycky si tam nechávali tu rezervu v rámci těch informací, které jsou prezentovány, protože ty informace jsou prezentovány vždycky z toho bodu té přítomnosti aktuální, ale ona se samozřejmě mění, jo, v závislosti na čase. Jo? A něco se mění rychleji, něco se mění pomaleji, ale ty změny tam samozřejmě jsou a člověk není jasnovidec, aby věděl dopředu přesně, jakým korytem se to všechno potom bude ubírat.
Ano. To byla ta otázka jenom.
Jo, ale ta otázka je na místě samozřejmě.
Ano,
jo,
tam, protože třeba akorát, jak si o tom mluvil.
Protože třeba já teďkon, já jsem opravdu jako překvapen tím, co jsem se teďkon dozvěděl, a vlastně jsem se to dozvěděl jenom díky tomu, že jsem se zavrtal jako badatelsky tady do této problematiky té genetické hybridizace a v rámci toho mého výzkumu individuálního jsem se dostal k materiálům a k informačním zdrojům právě, které hovoří o těch problémech z těch Šalamounových ostrovů například, jo, které tam jsou do současné doby. Mm-hmm. Jo. Takže takto.
Je tu ještě jedna otázka, já si myslím, že bychom mohli, stejně to asi nezvládneme celý, je tu ještě mnoho obrázků.
Tak máme 10 dílů, že jo? Takže
jasně,
jdeme kontinuálně pokračovat dál.
V pořádku. Chtěla by se zpýtat, to je odkud, z Rakousku, od někať a to slovensky, na rodinu anglické královny, zda jsou to reptiloidi, nebo co to vlastně je?
Tak, děkuju.
No, anebo taky lidi různých show businessu a podobně.
Ano.
Myslí si, že tu na planetě určitě linie reptiloidní je, který právě ještě přežívají a že jsou právě podporováni takovými to zůstatkovými reptiloidními liniemi.
Ano.
Píše Iveta z Rakouska.
Děkuji za tento dotaz, který je mi velmi sympatický, protože je to dotaz velmi důležitý a velmi kvalitní. Mm-hmm. Takže za něho děkuji. Takže aby jsme se to zjednodušili a ujasnili. V současné době máme k dispozici dvě základní hybridizační linie, které jsou přežívajícím důsledkem starověkých a pravěkých genetických experimentů, které tu prováděly na této planetě jednak reptiloidní, plazoidní formy entit a jednak entity humanoidního charakteru, které se nazývají preadamité. O nich teďkonc není řeč, protože o nich budu hovořit příště, někdy v rámci jiného informačního bloku. Jedna z těchto linií se v současné době prezentuje ve formě poměrně širokého množství domorodých kmenů obyvatel v oblasti jednak rovníkové Afriky a pak v oblasti Mikronésie a v oblasti východní Asie a Mikronésie, kam patří samozřejmě i ty Šalamounovy ostrovy a podobně. To je jedna linie. Druhá linie, která je pozůstatkem tady této genetické experimentace, je linie, která se adaptovala na socializující demografické podmínky pokročilých kultur na této planetě. Jsou to kultury, které daly základ současné evropskému panteonu civilizačnímu, anglosaskému, slovanskému a tak dále. A celá řada představitelů tady této druhé linie, která se adaptovala na, na ten moderní typ civilizace, tak celá řada z nich jsou zástupci aristokratických linií, takzvaných aristokratů, aristokratických linií, ale také tu vidíme zástupce a vnímáme zástupce politiků a zástupce v showbiznisu. Máme tu tady tři jakési platformy. Showbiznis, politika a potom ta aristokracie. A tyto tři platformy jsou tři hlavice, tři hlavy, jakoby chapadla, jedno chapadla, jedné linie, která se dokázala adaptovat na podmínky rozvinuté, v úzovce rozvinuté moderní civilizace. Pak je to to druhé chapadlo, které jehož dominantními představiteli jsou nativní domorodé kultury rovníkové Afriky, především severozápadní Afriky a Mikronésie a jeho východní Asie. Já tady v rámci těchto 10 přednášek se budu dominantně soustředovat právě na problematiku těch domorodých kmenů a celé řady souvislostí, které jaksi jsou s touto problematikou spojeny, protože tady budeme daleko lépe schopni vidět ty různé rysy, objektivní rysy ve formě nejen ve formě kargokultu, ale i jiných aktivit, které nám pomohou přijmout onen fakt, ono paradigma té starověké a pravěké hybridizace původní čisté lidské bytosti, geneticky čisté lidské bytosti na této planetě. Protože tady u těchto domorodých kmenů ty znaky jsou viditelné. Kdežto u těch zástupců v tom moderním světě, těch různých rodin, jsou ty znaky skryté, tam už prostě ty znaky viditelné nejsou. Ano, jsou skrytého charakteru. I když, kdybychom měli možnost zkoumat různá tetování zástupců show businessu, především, tak i zde bychom nalezli velmi pozoruhodné útvary, velmi pozoruhodnou symboliku, která by logicky navazující symptomy na symboliku tetování těch různých domorodých kultur a tak podobně. No.
Tady právě jedna posluchačka, myslím, taky psala ty moderní Číra, takový to, jo, jak měl taky.
Ano, Semerk, ano.
To taky krásně na to ukazuje. Ano,
to je docela zajímavý postřeh. Ano, přesně tak.
No vida, Schwanzenberg ho měl taky, když byl před volbama prvé taky na reklamě, takže vidíme k čemu se hlásí. No, dobře, takže to je asi tak, já nevím, jestli ještě tam něco máš, něco rozjet, protože
já bych tady ještě
máme dvě minuty nebo tři minuty.
Ještě závěrem bych uvedl nějaké zdroje, takže jednak znovu zopakuju, fotograf pan Mitchell Byron a jeho publikace Solomon Islands Mysteries, Echoes of Giants and UFO in Solomon Islands, nakladatelství Adventures Unlimited Press. Potom bych poukázal na zdroj od Johna Waltera Beatleho. Je to sbírka fotografií, která je online na stránkách University of Queensland v Austrálii. Pak bych zmínil další zdroj Anthony Youngman, Wearing Sunshit, který napsal celou řadu publikací právě o domorodém etniku na Šalamounových ostrovech a samozřejmě analyticky rozpracovává tento člověk jejich báje, pověsti a mytologické koncepty v návaznosti na aktivity plazoidních a reptiloidních entit. Co se týče rovníku Afriky, tak bych chtěl poukázat na materiály reverenda Clementa Marau a Johna Mansutiho, kteří vytvořili poměrně zajímavou platformu dešifrování různorodého tetování, které je typické pro kmeny v rámci rovníkové Afriky. Jde já jsem ty kmeny vyjmenoval, znovu je zopakuji, jde především o kmeny Balantu, Sara, Soga, Suri, Fang, Mvila, Nuer, Puel, Ashanti, Afar, Mursi a Surma. No a tady tímto, no ano, povídej.
No, on tu čeká totiž ještě posluchač s jednou otázkou, ono se blíží konec. Jak vidíš ty zdroje, když tady budeš ocitovávat, tak to bude docela, docela protahovat to. Ale já bych s těmi zdrojemi tak nezabýval.
Já ty zdroje uvádět prostě budu. Jako, jo, protože bohužel ideálně by bylo, kdyby byly někde napsané na obrazovce ještě, protože no, já tu angličtinu zrovna moc v té mluvené podobě neumím, takže se za to omlouvám.
Dobře, ale takže vezmeme ten telefon ještě. Takže hezký večer, povídejte.
Zdravím vás. Pane Fatale, děkuji za váš nádherný pořad. Já jsem se chtěl jenom tak zeptat. Minule jsem sledoval, že vy jste tam mluvil o té křišťálové lepce, jo? Že je nějakým způsobem důležitý ten křemík. Jo? Mě tak napadlo, protože já jsem jednou slyšel takový pořad paní Strunecké, že vlastně křemík je důležitá věc, která vyplavuje hliník jako z mozku a z tkaní, jo, že nás sypou z těch hatarel, jestli to může mít nějakou spojitost.
Perfektní připomínka, perfektní připomínka. No. Děkuji vám za tuto informaci, protože to opravdu tak je. Jo. Výborně,
jinak vám strašně moc fandím a nedělejte si hlavu z takových pitomců, kteří narazí. Pak jako vydržte, no. Děkuji moc.
Děkuji za pozbuzení, mějte se moc hezky, nasáno.
Dobře, super. Já nevím, jestli k tomu chceš ještě něco to povědět. Máme 2 minuty.
Já bych chtěl dodat jenom to, že jsem vděčný všem posluchačům a divákům za morální a psychickou podporu. Já samozřejmě, pakliže oni to se mnou budou schopni vydržet, tak já tu káru rád potáhnu dál a věřím tomu, že Pavel, který to také se mnou nemá jednoduchý, tak ji potáhne se mnou taky.
Určitě, protože Jardo. Na mě se můžeš spolehnout. Jak to budu umět, tak určitě.
Protože jako já tím prostě žiju a je to určitá součást mého života a rád se podělím prostě o ty informace. Skutečně to dělám prostě, nedělám to pro sebe, ale dělám to pro druhé lidi kolem sebe. Takže mějte se moc hezky všichni a přeji vám krásný večer, zbytek večera a dobrou noc a ještě jednou děkuji za pozbuzení a velice si toho vážím a jsem rád, že jsme taková jedna velká rodina. Děkuju také Pavlovi do Plzně a samozřejmě celému rádiu SVCS. Mějte se moc hezky.
Ano, já tě taky moc děkuju, Jardo, samozřejmě jsem rád, že to takto nakonec dopadlo. Ty hafo mailů, kterými jsem přišli, jsem tě přeposlal na tvůj mail, takže si to můžeš tam potom všechno přečíst. Já věřím, že i tobě dojde hodně mailů povzbuzujících. No a nezbývá, než se těšit na příští týden. Jardo, měj se moc krásně a příští týden opět naschle. Ahoj.
Ahoj, ahoj všem.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.